Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում մեր ծրագրում լսեք. Անցած հունիսին խորհրդարանի որոշմամբ կիրառված համաներման ակտը որքանով վերացրեց 7 մարտի 1-ի անլարվածությունը երկրում։
Ընդդիմադիրները հայտարարում էին, որ իրենց պետք է արդարացնեին, ոչ թե մեղավոր ճանաչեին, դատապարտեին ու հետո համաներում կիրառեին։
Հայ-թուրքական բանակցություններին անդրադառնալով կներկայացնենք ադրբեջանցի փորձագետների հետ հարցազրույցներ։ Ժուռնալիստների միությունը 2009-ի Ոսկե գրիչ մրցանակը շնորհեց սփյուռքահայ լրագրող Ռոբեր Հատեչյանին։
Բոլորովին անագնդալ եղավ։
Ադրբեջանում լրագրողներին հետապնդում են, գտնում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն։ Հայկական ԱՄԿ-ի ճակատագրից կխոսենք, հեռուստաընկերությունը գրեթե 7.5 տարի է եթերազրկված է։
Բացել է իհարկե հնարավոր տարբերակամ, վերջիվերջով կա եվրոպական դատարանի որոշում։
Այս ամենը րոպեներ անց կներկայացնենք, այժմ Հրաչ Մելքումյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան աշխարհասփյուռ հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրաքալույսի պատարագը և հնչում է Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Թուրք CNN-ի հեռուստաընկերության երեկվա հարցազրույցում ասել է, թե բոլորը պետք է հուսով լինեն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն 2010 թվականի առաջին եռամսյակում։ Միաժամանակ նա նշել է, թե որևէ բան չի կարող համոզված ասել, քանի որ հարցը շատ զգայուն է։ Նույն հարցազրույցում նա ասել է, թե պաշտոնական Երևանի հետ Անկարայի հարաբերությունների նորմալացումը ոչ մի առնչություն չունի Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցի հետ։ Թուրքիայի վարչապետը հունվարի 12-ին երկօրյա այցով մեկնելու է Ռուսաստան։ Այցը կատարվում է Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի հրավերով, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, նշելով, թե քննարկվելու են երկկողմ համագործակցությունը ամրապնդելու և տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Սաբահը գրում է, որ Բուլղարիան Թուրքիայից 10 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում է պահանջում այն բուլղարացիների ունեցվածքի դիմաց, որոնք 1913 թվականին հեռացել են Թուրքիայից վերադառնալով Բուլղարիա։ Բուլղարիայի կառավարության անդամ նախարար Բոյդար Դիմիտրովը ասել է, եթե փոխհատուցումը չտրվի, ապա Բուլղարիան կխոչընդոտի Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Սոֆիայում այսօր սպանվել է բուլղարացի հայտնի լրագրող 30-ամյա Բոբի Ցանկովը, այս մասին հայտնել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Երկու անհայտ մարդիկ, որոնք մինչև հիմա հայտնաբերված չեն, մայրաքաղաքի կենտրոնում հրազենային կրակոցով սպանել են նրան։ Բոբի Ցանկովը ռադիոհաղորդավար էր, մի քանի գրքերի հեղինակ։ Նա հետաքննում էր կազմակերպված հանցավորության իրավիճակը Բուլղարիայում, նրա երկու թիկնապահները վիրավորվել են, տեղափոխված են հիվանդանոց։ Նա արդեն երկրորդ լրագրողն է, ով սպանվում է Բուլղարիայի հանցավոր աշխարհի մասին հրապարակման պատճառով։ 2008-ի ապրիլին սպանվել էր Գյորգի Ստոևը, ով պլանավորում էր գիրք հրատարակել, որտեղ մանրամասնորեն նկարագրվում էր Բուլղարիայի հանցավոր աշխարհը։ Եմենում այսօր վերաբացվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որ երկու օր փակել է հաբակչական հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Ինտերնետում տեղադրված դեսպանատան հաղորդագրությունում նշված է, որ դեսպանատունը վերաբացվել է, քանի որ Եմենի անվտանգության ուժերը հաջող գործողություններ են իրականացրել ահաբեկիչների դեմ, վերացնելով հարձակման սպառնալիքը։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Եմենի անվտանգության ուժերը մայրաքաղաքից ոչ հեռու Ալ-Ղաիդայի երկու գրոհային են ոչնչացրել, որոնք պլանավորում էին հարձակումները, իսկ երկրի երեք նահանգներում խոշորամասշտաբ գործողություններ են սկսվել գրոհայինների դեմ։ Վրաստանում բացվեց ռուսալեզու հեռուստաընկերություն, այն կոչվում է Առաջին Կովկասյան և ֆինանսավորվում է Վրաստանի պետբյուջեից։ Հեռուստաընկերությանը հատկացվել է 3 միլիոն դոլար հաղորդաշարերից մեկը, որը կոչվում է Կովկասյան դիմանկար, վարելու է Չեչնիայի նախկին նախագահի այրին Ալլա Դուդաևան։ Այս հեռուստաընկերության ստեղծումը Վրաստանի նախագահի նախաձեռնությունն է։ Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ գտնում են, որ այս հեռուստաընկերությունը սադրանք է Վրաստանի կողմից, իսկ հեռուստաընկերության ղեկավարները հայտարարում են, որ այն հակառուսական քարոշչություն չի իրականացնելու։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմեդինեջադը այսօր այցելել է Թուրքմենստան։ Իրանի և Թուրքմենստանի նախագահները մասնակցելու են երկրորդ գազատարի բացմանը, որով Թուրքմենստանը գազ է մատակարարելու Իրանին։ Ահմադինեջադը Թուրքմենստան է ժամանում Տաջիկստանից, որտեղ բանակցություններ վարեց Տաջիկստանի նախագահի հետ։ Իրանի ինդիմության վերջին բողոքի ակցիաները ճնշելուց հետո որի ընթացքում առնվազն 8 ցուցարար սպանվեց, սա Ահմադինեջադի առաջին այցն է երկրից դուրս։ ՆԱՍԱ-ի տիեզերական հեռադիտակը հայտնաբերել է 5 նոր խոշոր մոլորակ, որոնք գտնվում են արեգակնային համակարգից դուրս։ Այս մասին հայտարարվեց Վաշինգտոնում ամերիկյան աստղագետների ընկերակցության հերթական նիստի ժամանակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալությունները շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսին Հայաստանի խորհրդարանը համաներում կիրառելու որոշում կայացրեց։ Այս քայլը մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո հասարակությունում առկա լարվածություն ու մեղմելու փորձ էր դիտարկվում, կալանավորված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու յուրօրինակ ուղի։ Իշխանությունն էր հնչեցնում այս գնահատականները, սակայն երբ ավարտվեց համաներման կիրառման խորհրդարանի սահմանած ժամկետը, պարզ դարձավ, որ մոտ 2.5 ամսվա ընթացքում ազատ արձակված մի քանի 100 հոգուց միայն 3 տասնյակն են ընդդիմադիրներ։ Ովքեր ազատվեցին և ովքեր են դեռ անազատության մեջ, լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավճիռը կհրապարակվի հունվարի 19-ին։ Մեղադրող կողմը, ինչպես հայտնի է, 8 տարվա ազատազրկում է պահանջել, բայց Փաշինյանը արդարացման դատավճիռ է ակնկալում։
Մյուս կողմից ես այնքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս քաղաքական գործով որևէ դատարան կարող է արդարացման դատավճիռ կայացնել, բայց ես միևնույնն է արդարացման դատավճիռ ակնկալում եմ, և այդ դատավճիռը ակնկալում եմ ոչ թե դատարանից, այլ ակնկալում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիոց ու ժողովրդից։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիրը, հիշեցնեմ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ է մեղադրվում։ Մեղադրող կողմը հայտարարում է, որ ապացույցների համակցմամբ հաստատվել է Փաշինյանի մեղավորությունը, մինչդեռ Փաշինյանն ու նրա պաշտպանական կողմը պնդում են, որ դատավարության ընթացքում ներկայացված փաստերն ու ապացույցները հաշվի չեն առնվել։ Մեղադրողն ընդամենը դատական նիստերում ժամանակ է սպառել, մինչև մեղադրական ճառը արտասանելու պահը գա։
Գտնում է, որ հետազոտված ապացույցների համակցությամբ լիովին հաստատվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ անձանց հետ կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, բացի այդ կյանքի և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ։
Երբ մեղադրողը կարդում էր իր ճառը, ես սկսեցի մտածել, որ վերջին 2 ամիսների ընթացքում մենք այստեղ ոչ թե դատավարություն ենք իրականացրել, այլ զբաղված ենք եղել պետական միջոցների վատումով և ժամավաճառությամբ։
Թե ինչ կորոշի դատարանը, հայտնի կդառնա մոտ 2 շաբաթից։ Հիշեցնեմ, որ 5 տարի ժամկետից ավելի ազատազրկման դատապարտվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կզրկվի համաներմամբ ազատ արձակվելու հնարավորությունից։ Նա ընդդիմության հայտարարած 15 քաղբանտարկյալների ցանկում է, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան։
Փլյանը պրոֆեսիոնալ դատախազ չի, նա մասագործ է։ Նա նույն հաջողությամբ կարող է պահանջել կախաղան։ Ուղղակի քրեական օրենսդրությունը գրքում դա նախատեսված չի, ի ցավը Փլյանի։
Երբ հունիսի 19-ին խորհրդարանը համաներման մասին որոշում կայացրեց, ընդդիմությունն ու մի շարք իրավապաշտպաններ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկված բոլոր ընդդիմադիրների ազատ արձակում չէին կանխատեսում, հայտարարելով, թե իշխանությունները որոշներին իրենց բնորոշման պատանդ կպահեն։ Այսօր էլ նրանց կարծիքը չի փոխվել։ Իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչներն էլ պնդում էին, թե համաներումը իրավական ակտ է, ոչ թե քաղաքական, և չի կարելի կապել միայն մարտի 1-ի հետ։ Եթե հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկվածները 5-6 տասնյակ են, ապա համաներման ակտը շուրջ 2000 բանտարկյալների վրա էր ազդում։ Հունիսի 19-ին հենց ազգային ժողովի ամբիոնից նմանատիպ ելույթներ էին հնչում։ Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, օրինակ, հատուկ ընդգծեց, որ համաներումն ու չարդարացված ներողամտությունը տարբեր բաներ են։
Պետք է համաներումը շփոթել չհիմնավորված ներողամտության հետ, ինչը հանգեցնում է ամենաթողության, ապաշխարժության և ծնում նոր հանցագործություններ։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովն էլ նշեց, թե
ընդհանրապես փաստն եմ արձանագրում, որ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ նմանատիպ լայնամասշտաբ համաներում տեղի չէր ունեցել, և սա կարծում եմ, որ դրական քաղաքական հետևանքներ կունենալու։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվողների նկատմամբ վերապահումներ ունեին նաև դաշնակցականները, դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյան։
Կան ցավոք սրտի շատ մարդիկ, որոնք իրենց քրեական հանցանքը քողարկելու կամ հերոսացնելու համար իրենց դիրքավորում են որպես քաղբանդարքյալ եւ ցավոք սրտի շատ լղոզված է այս առումով պատկերը։
Սակայն անդիմադիրները համաձայն չէին հնչեցվող կարծիքների հետ, նրանք մեղադրում էին իշխանություններին բավարար համարձակություն չցուցաբերելու եւ հետընդրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող բոլոր անդիմադիրներին ազատ չարձակելու համար, կարծում էին, որ համաներման տեքստը դիտավորյալ այնպես է գրված, որ անդիմադիրների մի մասը մնա բանտերում։ Հայոց համազգային շարժման ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյան.
Իշխանությունը լապացեց ու վախենում է։ Վախեցած է ձեւի իրան, ինչ խաղեր են անում, չես հասկանում։ Շանս էր տված, մաքրվեիք մի քիչ, որ տուն գնալուց, քնելուց, եկեղեցի մտնելուց մտածեիք, որ մի բարի գործ արեցիք։
Համաներման որոշմամբ առաջինն ազատ արձակվեցին Ալեքսանդր Արզումանյանը, Սուրեն Սիրունյանը, Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը։ Նախկին 7-ի գործով անցնող մյուս ընդդիմադիրը Գրիգոր Ոսկերչյանն ավելի ուշ դուրս եկավ։ Հետո ազատ արձակվեցին Գագիկ Ջահանգիրյանը, Պետրոս Մակեյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը եւ Այլոկ։ Դատարանների դիմաց հավաքվածները բոլորին ծափողջուններով էին դիմավորում։
Բոլորը սիրած կդիմավորի։ Նաեւ մյուս տղերքին։
Մինչ համաներման ժամկետի ավարտը սեպտեմբերի 30-ը շուրջ 3 տասնյակ ընդդիմադիրներ ազատ արձակվեցին, սակայն նրանցից որևէ մեկը գոհունակություն չհայտնեց այդ առիթով։ Բոլորը հայտարարում էին, որ իրենց պետք է արդարացնեին, ոչ թե մեղավոր ճանաչեին, դատապարտեին ու հետո համաներում կիրառեին։ Միասնիկ Մալխասյան.
Այս դատավճիռը ես գտնում եմ էլի որ անօրինական է, սա պատվիրված դատավճիռ էր, որ մնացական Մարտիրոսյանը չէր, որ պետք է վճռեր։ Միանշանակ արդարացնում, միանշանակ պետք է հասնենք արդարացնում։
Սուրեն Սիրունյան.
Իհարկե ամուտի խնդիր կա, որ դատարանում դատապարտվել եմ անօրինական 4 տարվա ազատազրկման եւ դատարանի դալիճից ազատ են արձակել, դա իմ համար ամուտի խնդիր է։ Մնացական Մարտիրոսյանի կայացած որոշումը Հայաստանի խայտառակությունն է, պրոցեսի ընթացքում որևիցե մի ապացույց չկարողանալով ներկայացնել դատարանում, որ մենք կատարել ենք որևիցե մի հանցագործություն, դաժե այդ իրանց թխած գործը չկարողացան դատարանում ապացուցեն, այդ շնորհքներ չունեն։
Անդիմադիր ընկերների ազատ արձակման օրը հունիսի 22-ին Սասուն Միքայելյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։
Ինչի ծանր քարա, ցերետոն կերսկերտիկների։
Ինչի՞ մեզ սпасել, մեզ երկրից ամեն ինչ սпасելի է։ Կերտիկի ամեն ձևի։ Սետի ու բանի դատավարություն։
Համաներման մասին որոշումը, ինչպես հայտնի է, կայացվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի նախորեին։ Դա էր պատճառը, որ ընդդիմությունը սավորակում էր Եվրոպային դուր գալու նպատակով կամ միջազգային ճնշումների ներքո արված քայլ։ Հունիսի վերջին ընդունված 16-77 բանաձևում վեհաժողովը ողջունելով համաներումը միաժամանակ նշել էր, որ պետք է հետևի համաներման շրջանակից դուրս մնացած գործերի հետ կապված հետագա զարգացումներին։ Բանաձևը նաև կոչեր անում դատավարության ընթացքում ազատությունից զրկել հետախուզման մեջ գտնված այն անձանց, ովքեր մինչև ակտով սահմանված ժամկետը հուլիսի 31-ը կներկայանային։ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո հիշեցնեմ, 5 հոգի էին ընդհատակում՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Խաչատուր Սուկյասյանը, Համլետ Հովանիսյանը, Վիրապ Մանուկյանը եւ Սևակ Ստեփանյանը։ Բացի Վիրապ Մանուկյանից մյուս 4-ը ներկայացան սահմանված ժամկետում։ Երեքի նկատմամբ կիրառվեց անազատության հետ կապ չունեցող խափանման միջոց, սակայն Նիկոլ Փաշինյանին կալանավորեցին։ Իդեպ նա հենց քնչական մարմիններին ներկայանալու օրը հուլիսի 1-ին իրադարձությունների նման ընթացք կանխատեսում էր։
Հետո ինձ կձերբակալեն շուտով, հետո կալանքի սանկցիա կտան, հետո կդատապարտեն հնարավորինս երկար տարիների ազատազրկման։ Ես ասեմ, համաներումը ինձ համար գործնական հարց է։ Ինձ համար կարևորը այն է, որ մեր պայքարի իմ 20-ից ավելի քաղբանտարկյալ ընկերներ հայտնվել են ազատության մեջ։
Համաներման ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորմանը հաջորդեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանավորումը, բայց ոչ թե մարտի 1-ի գործով, այլ ընդդիմության հուլիսի 2-ի հանրահավաքի իրազեկման ժամանակ տեղ ունեցած միջադեպի։ Նաև իր երկու ընկերները, Սահակ Մուրադյանն ու Հերբերտ Գևորքյանը, ծեցի են ենթարկվել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հետո պարզվեց, որ ծեսկրտուքի մասնակից քաղաքացիական համազգեստներով անձինք ոստիկաններ էին եղել։ Տիգրան Արաքելյանին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության հոդվածով եւ նա հուլիսի 5-ին ձերբակալվեց։ Երիտասարդը հայտարարում էր, որ մեղադրանքը անհիմն է։
Ֆազդելովիչյան մեր այդ հավասար նորից քաղաքացիական հագուստով մի քանի օքի վազելով սկսեցին իջնել։ Ֆազդելովիչյան դեռ ես տեսա, որ զենք է։ Զենքի փոչով միանգամից վզից ատրճանակով խփեց։ Այնտեղ կային 4 հոգի, որոնք ատրճանակները ակնհայտ հանած զենքի փոչերով էին կռիվ անում։
Ասեց, «Էս դուել ես ընդդիմադիր» ու սկսեց խփել ոչկաներից, 5-6 հոգով սկսեցին ծեծել, դա ատրճանակը բայլեն գլխից։
Ոստիկանությունն էլ պնդում էր, թե երիտասարդներն են իրենց ծառայողների վրա հարձակվել։ Կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը հայտարարեց.
Ես դատապարտում եմ ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգությունը և խիստ պատժել եմ խստագույն ձևի։ Իսկ չեք հարց տալիս այդ անձնավորությունները, քանի ոստիկանության դիմադրությունով են անցել։ Երեք քրեական գործով անցնում են։ Այդ հարցին կանդրադառնանք, հլը տեսնենք, եթե sense-ը չեմ թողելու։ Ոուստ է։
Տիգրան Արաքելյանը նախնական կալանքի տակ մնաց 3 ամսից ավելի։ Նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքի ծավալը ավելացվեց, սակայն պաշտպանական կողմի եւ բժիշկների ահազանգերի արդյունքում հաշվի առնվեց երիտասարդի առողջական վիճակի վատթարացումը։ Հոկտեմբերի 10-ին խափանման միջոցը փոխվեց եւ Տիգրանը ազատ արձակվեց։ Ընդդիմությունը նրան էր քաղբան դարկյալ համարում։ Ժամանակ Երևան օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ էլ համաներում է չկիրառվեց, չնայած առողջական վիճակի վատացման մասին բազմաթիվ ահազանգերին ու դիմումներին, 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբաջանյանը գրեթե ամբողջությամբ կրեց սահմանված պատիժը։ Ընդամենը 1 ամիս շուտ դուրս եկավ բանտից, պատժաժամկետը լրանում էր սեպտեմբերի 16-ին, նա պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվեց օգոստոսի 4-ին։
Աղոթեք իմ առողջության համար, այդքան բան եմ խնդրում, հիմա ուրիշ տենց ասելու բան չունեմ։
Բացի ընդդիմադիրներից, համաներման ակտով ազատ արձակվեցին նաև Մարտի 1-յան իրադարձություններում մի քանի քաղաքացիների ծեծի ենթարկածային 4 ոստիկանները, որոնց նկատմամբ քրեական գործեր էին հարուցվել։ Նրանք մեղադրվում էին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելով բռնություններ կատարելու մեջ։ Պետական պահպանության ծառայության գնդի ոստիկաններ Անդրանիկ Մանուկյանն ու Գեգամ Գրիգորյանը 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին, Գեգամ Հարությունյանն ու Հովանես Ղուկասյանը 2-ական տարվա, սակայն 4-ն էլ դատարանի դահլիճից համաներմամբ ազատ արձակվեցին, թեև դատավարության ողջ ընթացքում ազատության մեջ էին, չէ հեռանալու մասին ստորագրություններ նրանց խափանման միջոցը։ Այս ոստիկաններն էլ էին դժգոհ դատավճռից արդարացում էին պահանջում։
Անգերի դատարանը սուղակի խնդրում, որ արդարացնեն ինձ։
Գտնում եմ, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Անհիմն է ու վերջ։ Մի ոստ է ինչու։ Որովհետև պարզաբան եմ, ոստիկանը ինչ էր անում, հասարակական կարգներ պահպանում։
Նաև սպանության մեջ մեղադրվող Արթուր Սեթրակյանը ազատ արձակվեց համաներմամբ, որը հիշեցնեմ հանրապետական կուսակցության ներանթամակցում և կուսակցական ընկերոջ Կարեն Հակոբյանի սպանության առնչությամբ էր ձերբակալվել։ Նախաքննության մարմինը պարզել էր, թե նա ոչ թե դիտավորությամբ էր սպանել ընկերոջը, այլ վնասազերծել էր։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաց Շիրինյանը այսպես բացատրեց.
Քննության ընթացքում պարզել է, որ ոչ թե դիտավորյալ կյանքը խլել է, այլ անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ է վնաս պատճառել, վնասազերծել է։
Ընդդիմությունն անմիջապես արձագանքեց, թե
այս իշխանությունների համար դա սովորական գործելաոց է իրենց կողմնակիցների, իրենց մարդկանց, իրենց ժամորդիների ցանկացած հանցանք կամ անտեսվում է, կամ կոծկվում է, կամ էլ շատ թեթև սիմվոլիկ պատիժներով շատ արագ հայտնվում են ազատության մեջ։
Ընդդիմադիրների շրջանում տարակուսանք էր առաջացնում հատկապես այն փաստը, որ մարդասպանության համար մեղադրվողը համաներմամբ ազատ է արձակվում, բայց օրինակ բանտում բջջային հեռախոս կրելու համար տույժերի ենթարկված Ռոման Մնացականյանը այդպես էլ դուրս չեկավ բանտից, չնայած համաներումը նրա վրա էլ էր տարածվում։ Դեռևս անազատության մեջ է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սարգիս Սացպանյանը։ Ընդդիմության տվյալներով նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանից ի վեր, ապա նաև Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո Հայաստանում քաղաքական շարժարիտներով հետապնդումների է ենթարկվել շուրջ 150 քաղաքացի։ 2008-ի վերջին հայտարարվում էր 67 քաղբանտարկյալների ու քաղկալանավորների արկայության մասին, այսօր Հայազգային կոնգրեսի պնդմամբ նրանց թիվը 15-ն է։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չեն եղել եւ չկան։ Ընդդիմադիրների մեծ մասի ազատ արձակմամբ էլ լուծվել է քաղաքական լարվածության թուլացման խնդիրը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպան Հայաստանից ոչ միայն Մարտի 1-յան իրադարձությունների մեղավորներին պահանջեց պատժել, այլև այս ընթացքում նաև անհրաժեշտություն տեսավ նպաստավոր միջավայր ստեղծելու էլեկտրոնային լրատվամիջոցների աշխատանքի համար։ Այս պահանջը Եվրախորհրդարանը ընդունած բանաձևով ամրագրեց։ Անդրադառնալով Մարտու իրավունքների Եվրոպական դատարանի AMEC+ հեռուստաընկերությանը հեռարձակման արտոնագիր չտրամադրելու վերաբերյալ դատավճրին, կոչ արեց արտոնագրել շնորհող մարմնին ապահովել բաց, արդար և թափանցիկ ընթացակարգ։ Այս կոչը սակայն շարունակում է հաշվի չառնվել։ ԱՄԵԿ-ի ղեկավարը մեր ռադիոկայանի կենտրոնական գրասենյակում էր մեր հյուրներ, առիթն օգտագործելով Հասմիկ Սմբայցյանը զրուցել է Մեսրոպ Մովսիսյանի հետ։
Հնարավոր է, որ այս տարի ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը բացվի, կախված է նրանից, թե ինչ քաղաքական զարգացումներ կորտեգրի Հայաստանն այս տարի։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Ճիշտ լուծումը կլինի բացել է իհարկե, եթե Հայաստանը ուզում է ներկայանալ հանրությանը միջազգային որպես դեմոկրատական երկիր և դեմոկրատական ուղի որդեգրած երկիր։ Սակայն պրակտիկան ցույց տվեց, որ կարելի է դերասանություն անել, ձևական ցույց տալ դեմոկրատական զարգացում, բայց ապրել լրիվ միջնադարում, ոնց որ եղավ սրանից 11 տարի առաջ, երբ իշխանության եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բացել իհարկե հնարավոր տարբերակամ, որտեվ վերջը վերջով կա Եվրոպական դատարանի որոշում, որ պետք է վերականգնվի ԱՄԵԿ+ իրավունքները, իմ անձնական իրավունքները, իմ բիզնեսի վերականգնումը։
Մարդուրանքների Եվրոպական դատարանի 2008-ի վճիռը այսօր որքանով է կատարված փոխհատուցումից բացի, իսկ արդյոք այդ գործընթացում դուք տեսնում եք որևէ առաջընթաց իրավունքների վերականգնման առումով։
Դատական որոշումից հետո միանգամից շատ ելույթներ եղավ։ Հաշվի առնելով այդ ելույթները, կարելի է ենթադրել, որ իրենց հետաքրքրում էր միայն ֆինանսական փոխհատուցման խնդիրը, որը իրենք համարում են, որ կատարեցին և դրանով լիովին ազատվեցին դատական որոշում կատարելուց։ Պատճառներից մեկն էլ հիմնական դա էր, որ ես ստիպված դիմել եմ Սահմանադրական դատարան, հիշեցնելով նրանց, որ կա ուրիշ խնդիրներ, որոնք լուծման են սպասում։
Սահմանադրական դատարան Մելտեքս ընկերությունը հիշեցնեմ, հայց է ներկայացրել, որով պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204-28 հոդվածի առաջին մասը, որը ըստ հայցվորի թույլ չի տալիս Հայաստանի քաղաքացիներին օգտվել արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքից, և որի հիման վրա վճռաբեկ դատարանը վերջերս հրաժարվել էր կատարել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պահանջը ԱՄԵԿ+ վերաբերյալ։ Հայցի քննությունը, սակայն, դատարանի որոշմամբ հետաձգվել է մինչև այս տարվա փետրվարի 23-ը։ Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը Մեսրոպ Մովսեսյանը կապում է ժամանակ ձգձգելու և Եվրախորհրդարանի նիստերի ժամանակացույցի հետ։
Նիստից նիստ ընկած տարածքը, որի մեջ էլ ուզում են հետաձգելով գցեն, ավելի հեռացնեն և մինչև նիստում քննարկվելը որևէ լուծում գտնվի։ Ես ենթադրում եմ, որ այսօր որևէ լուծում դեռ չունեն, դրա համար էլ հետաձգում են, սակայն նորից եմ կրկնում, լուծումը պետք է, անհրաժեշտ է, որ լինի, և ես ենթադրում եմ, որ ճանապարհ չունեն, պետք է արդեն ռեալ մտածեն շուտապույտ այդ խնդրի լուծման վերաբերյալ։
Սահմանադրական դատանը փետրվարի 23-ին էլ գուցե դեռ վճիռ չկայացնի, բայց հետաձգելու պատրվակ անպայման կունենա, ենթադրում է Մովսեսյանը։ Գնահատելով անցած 2009 թվականը խոսքի ազատության տեսանկյունից, ԱՄԵԿ+ հիմնադիրը ցավով է նշում, որ ոչ միայն առաջընթաց չի գրանցվել, այլև դրա հեռանկարներն էլ չեն նկատվում։
Մենք այսօր կանգնած ենք Զիմբաբվեի կողքը, ես ցավում եմ իհարկե, զարգացումներ լավացնելու առումով վիճակը ես չեմ տեսնում, և չեմ էլ ենթադրում, ոնց կարող են դրանք լինել, քանի որ իշխանությունը ձեռքից ձեռք փոխանցելը, դա նշանակում է նույն քաղաքականությունը և նույն իրավիճակը տեղափոխել տարից տարի, և այդ խնդիրը անլուծելի ճանապարհ է դուրս եկել։ Չեմ ենթադրում, որ դրա մասին այսօր որևէ մեկը մտածում են, նրանց ուղեղները այսօր զբաղված ավելի լուրջ խնդիրներով, չակերտավոր լուրջ խնդիրներով, իրանց փողերը տեղավորելու, իրանց ընտանիքները ապահովելու։
Մեսրոպ Մովսեսյանը հույս ունի, որ նոր սկսվող 2010 թվականը կդառնա մեկ գաղափարի շուրջ լրագրողների համախմբման տարի։
Լրագրողական միասնություն, ես դա պատկերացնում եմ համախմբված մի սերունդ, նոր սերունդ լրագրողական, որը համախմբվել է հենց մի գաղափարի շուրջ, դա ազատ մամուլի գաղափարն է։ Չլինի ազատ մամուլ, մենք չենք ունենա երկիր, չենք ունենա հանրապետություն և չենք ունենա ժողովուրդ։
ԱՄԵԿ-ի ղեկավարի հետ հարցազրույցը Հասմիկ Սմբատյանն էր վարել։ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը իր մրցանակաբաշխության պատմության ընթացքում առաջին անգամ 2009-ի ոսկե գրիչը շնորհեց սփյուռքահայ լրագրողի, Ստամբուլահայ Մարմարա օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանին, Կարինե Քալանթարյանն է պատմում։
Ավելի քան 40 տարի մամուլի բնագավառում իր բեղուն գործունեության համար թուրքահայ լրագրող, գրական բազմաթիվ ստեղծագործությունների հեղինակ, Մարմարաթերթի հիմնադիր և խմբագրապետ Ռոբեր Հատեջյանը անցյալ տարեվերջին արժանացավ ժուռնալիստների միության ոսկե գրիչ 3 տարին 1 անգամ շնորհվող ամենաբարձր մրցանակին։ Այս մրցանակն ի դեպ առաջին անգամ է շնորվում սփյուռքահայ լրագրողին։ Ռոբեր Հատեջյանը 25 տարիների ընթացքում կարողացել է հայալեզու թերթ տպագրել Թուրքիայում։ Ուստի ժուռնալիստների միության անդամների և անձամբ ղեկավարի համար կասկած անգամ չկար, որ այդ մրցանակը պետք է շնորվեր մի մարդու, ով ինչպես մեզ հեռախոսով փոխանցեց միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը.
Թուրքիայի պայմաններում կարողացել է երկար ժամանակ տարիներ պահպանել հայությունը, հոգևոր մշակույթը, մայրենի լեզվի անաղարտությունը, շատ բեղուն գործունեությունից ավելել և որպես ժուռնալիստ, և որպես խմբագրապետ, որը այս պայմաններում անդադար առանց ընդմիջման հրատարակել իր մարմարը օրաթերթը։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք պետք է գնահատենք։
Մրցանակն, ինչպես խոստովանեց Ռոբեր Հատեջյանը, անակնկալ էր իր համար։
Ճիշտ լսելու համար բոլորովին անակնկալ եղավ, որովհետև ես իրականության մեջ չէի գտել, որ այս ոսկե գրիչը 3 տարին անգամ կգտրվի, թեև ավելի առաջին Օպելյանի սարիցող ժուռնալիստերու միությունը հայտնած էր, որ դու փափակին ձեզ վարձածել, սակայն ես չէի պատկերացուցած, թե ինչ էր այս անշուշտ որ շատ կող եմ, որ այսքան երկար տարիներ վերջ այսպիսի ճանաչում ուղմը կգնահատվի իմ աշխատանքը։
Մրցանակն իսկապես շնորվել է արժանավոր լրագրողի, ով 40 տարի շարունակ անթիվ անհամար հոդվածներ է հրապարակել, իսկ ավելի քան 25 տարի Թուրքիայում տպագրվող Մարմարաթերթում
ամենօրյա հոդվածներով, անձնական հոդվածներով, իսկապես հոդվածակրության կարևոր մրցանիշը գործած եմ գտնում։ Այդ տեսակետով ես սիրով կընդունեմ այս մրցանակը։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի գնահատմամբ Ռոբեր Հատեջյանը իր 40-ամյա գործունեության ընթացքում
մեծ դիտխարի վաստակ է կուտակել ոչ միայն սփյուռքահայ, այլ նաև ընդհանուր գրական և մշակութային տարածքում։ Ոսկե գրիչը գտել է իր շատ արժանավոր հասցեատիրոջը, իսկապես ոսկե գրիտ էր մեր վարպետին, որովհետև Ռոբեր Հատեջյանի մարմարան այսօր մեր հայության հոգսերի, իղձերի, հայրենիքակենտրոն են եզակի պարտերականներից է, որը սփյուռքում պահում է ազգային ոգին և որը կարողանում է բանուկ պահել մայր հայրենիք և սփյուռք կամուրջը։
Ռոբեր Հատեջյանը ոչ միայն սփյուռքում, այլ նաև հայրենիքում հայտնի է իր գրական ստեղծագործություններով։ Նա, ինչպես պատկերավոր ներկայացրեց Լևոն Անանյանը, գրական անտառում
նաև Հայաստանում ճանաչում է եթե մեր ժամանակակից գրականության կաղնիներից մեկը, վարչունքներից մեկը։
Ռոբեր Հատեջյանը հայրենիքում իհարկե իր գրական վաստակաշատ գործունեության համար արժանի գնահատականներ ստացել է։ Նրան վերջերս մրցանակներ են շնորհել Հանրապետության նախագահը, Գրողների միությունը, Մշակույթի նախարարությունը, սակայն ոսկե գրիչը կարծես առանձնակի տեղ է գրավում մրցանակների այդ շարքում, քանի որ, ինչպես անկեղծորեն խոստովանեց պարոն Հատեջյանը, առաջին անգամ մայր հայրենիքում գնահատվել է հենց լրագրողը, ցավոք մրցանակը դեռ տեղ չի հասել։
Չեմ ստացած տակավին, մեր դերին պարեգամները իմ անունով ստացած են, և գազան, որ մոտ ադենեն կղրգեն մեզի։ Եվ գմտածեմ, որ այդ մրցանակը իմ երկար դարիներ աշխատանքից արդար մեկ վարձածություն է, որ մեր բատիկ դսկամ, քանի որ առաջին անգամ է, որ այս մրցանակը գդրվի սպրկեն խմպակիրը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակին քաղաքականության առումով անցած 2009-ը բուրն էր։ Ղարաբաղյան բանակցային բավական ակտիվ գործընթաց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացում, որը Ադրբեջանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց խոսակցության համար անսպարտ թեմատալով։ Այժմ կներկայացնենք Տիգրան Ավետիսյանի զրույցը ադրբեջանցի վերլուծաբանների հետ, լսենք այն։
2009 թվականը նշանավորվեց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ վերջին ավելի քան 10 տարիների ընթացքում գործադրված թերևս ամենաակնառու ջանքերով։ Շվեյցարիայի միջնորդությամբ Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների միջև ընթացած բանակցություններն ի վերջո հանգեցրին առարկայական արդյունքի։ 2009 թվականին Ցյուրիխում ստորագրվեցին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերահաստատմանը միտված հայտնի արձանագրությունները։ Այդ փաստաթղթերն արժանացան խիստ հակասական գնահատականների ու մեկնաբանությունների, ինչպես Բուն Հայաստանում եւ Թուրքիայում, այնպես էլ Հարևան Ադրբեջանում։ Շատերի գնահատմամբ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ անկախ բազմից հնչած այն պնդումներից, որ հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները անջատ գործընթացներ են, այնուամենայնիվ բովանդակային առումով դրանք չեն կարող չփոխազդել միմյանց վրա։ Այս համատեքստում ուշագրավեն հենց իրենց, ադրբեջանցիների գնահատականները, որոնք ևս ոչ միանշանակ լինելով, մի հարցում թերևս համահունչ են. Այն է, հայ-թուրքական բանակցություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փոխկապակցված են և զարգանում են տարածաշրջանային ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Վերջին ամիսներին մենք մի քանի հեռախոսային հարցազրույցներ ենք արել ադրբեջանցի հայտնի քաղաքական վերլուծաբանների հետ։ Փորձենք իմի բերել նրանց պատկերացումները վերնրշված հարցերի առնչությամբ։ Ադրբեջանական Զերկալո թերթի քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրիևի կարծիքով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը տարածաշրջանում սկսված բարի դրական իմաստով մեծ խաղի բաղկացուցիչ մասն է։ Ըստ ադրբեջանցի մեկնաբանի, այն սկսվել կամ ավելի ճիշտ ուժգնացել է 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած վրաց-ռուսական պատերազմից հետո։ Խաղի նպատակը, մեր զրուցակցի կարծիքով, տարածաշրջանում ձևավորված քաղաքական իրադրության արմատական վերաձևումն է։ Կովկասյան տարածաշրջանում շահեր հետապնդող առաջատար պետություններն ու ուժային կենտրոններն այդ պատերազմից հետո հասկացան, որ այստեղ չլուծված հակամարտությունների հետագա սառեցված կարգավիճակի պահպանումը շատ վտանգավոր է և հղի առավել աղետալի հետևանքներով։ Ուստի որոշեցին ջանքեր գործադրել դրանք հնարավորինս կարգավորելու ուղղությամբ, ասում է քաղաքագետը։ Ուշագրավ է, որ տարածաշրջանում հիմնական խաղացողների թվում Ռաուֆ Միրկադիրևը նշում է Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Թուրքիան և Բուն Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները, չհիշատակելով Ռուսաստանը։ Հարցին, թե այդ դեպքում այս ամենի մեջ որն է Ռուսաստանի դերակատարությունը, Միրկադիրևը պատասխանում է. այդ երկիրը հրապարակավ չհայտարարելով այս տարածաշրջանում իր իրական նպատակների մասին ու հրապարակավ չընդդիմանալով ինչպես հայ-ադրբեջանական, այնպես էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում է այլ երկրների ազդեցությունն այստեղ ընթացող պրոցեսների վրա հնարավորինս սահմանափակելու համար։ Միրկադիրևը կոնկրետացնում է, Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը միտված է գործընթացների արգելակմանը, այլ ոչ թե զարգացմանը։
Ռուսիսկայա պոլիտիկա դա նապրավլենա նա թորմաժենի պրոցես, хотя публично они не могут выступить против этого процесса։
Գալով թեմայի առանցքին, Զերկալոյի մեկնաբանը նշում է, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փոխկապակցված են, սակայն դրանցում առկա են զարգացման տեմպերի սկզբունքային տարբերություններ։ Այս համատեքստում Միրկադիրևը ներմուծում է հետեւյալ քաղաքական հասկացությունը։ Վերադարձի կետ։ Ըստ այդմ, հայ-թուրքական բանակցություններն անցել են այդ կետը և վերադարձի ճանապարհը ըստ էության այլևս չունեն։ Մի բան, որ չի կարելի ասել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, վերադարձի կետից դրանք դեռ շատ հեռու են։ Ուստի ըստ Միրկադիրովի, հայ-թուրքական արձանագրություններն ի վերջո կվավերացվեն, մինչդեռ Ղարաբաղի հարցում առնվազն մոտ ապագայում առաջ խաղացում չի սպասվում։ Վերջինս դա բացատրում է առաջին հերթին Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությամբ, քանի որ Ղարաբաղյան խնդիրն ավելի սերտ է առնչվում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին ու համապատասխանաբար իշխանական համակարգին, քան հայ-թուրքական հարցը։ Ուստի Սերժ Սարգսյանի համար հեշտ չի լինելու Ղարաբաղի համատեքստում դիմակայել ինչպես ներքին, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշմանը։ Ի վերջո Սարգսյանը կարող է չդիմանալ այդ ճնշմանը, եւ այդ դեպքում կարող է պատահել այն, ինչ նորինակ պատահեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ 1998 թվականին, երբ վերջինս փորձում էր կարգավորել Ղարաբաղի հարցը, եզրակացնում է Ռաուֆ Միրկադիրովը։ Ադրբեջանցի հաջորդ քաղաքագետը, ում հետ առիթ ունեցանք զրուցելու, իր գնահատականներում շատ ավելի միանշանակ է։ Վերլուծաբան Ռասիմ Մուսաբեկովի համոզմամբ, հայ-թուրքական բանակցություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը գտնվում են ամուր կապի մեջ, և բոլորովին նշանակություն չունի հանգամանքը, որ այդ կապը հայ-թուրքական արձանագրություններում արտացոլված չէ։ Դա կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի կառավարության պահանջով, ասում է նա։ Բայց այդ երկու գործընթացների փոխկապակցվածության մասին բարեբերաբար և շատ միանշանակ հայտարարում են Թուրքիայի բարձրագույն պաշտոնատարները, և նրանց չհավատալու հիմքեր չկան, հայտարարում է Մուսաբեկովը, հիշեցնելով այդ հայտարարությունների առանցքային բաղադրիչը. Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը չի բացվի, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղղությամբ որևէ առաջընթաց չի գրանցվել։
Открытие границы без продвижения урегулирования Карабахского конфликта невозможно.
Ավելին, Ըստ Մուսաբեկովի, այս օրինակ մոտեցման կրողն է ոչ միայն Թուրքիայի քաղաքական էլիտան, այլև թուրք հասարակայնությունը։ Վերջինիս վկայաբերած սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքներով առանց Ղարաբաղի խնդրի լուծման Հայաստանի հետ սահմանի բացման ընդդիմանում և դա անընդունելի է համարում Թուրքիայի բնակչության ավելի քան 2/3-ը։ Այս ամենով հանդերձ Մուսաբեկովն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը, նշելով. «Նորմալ իրավիճակ չէ, երբ երկու հարևան երկրները չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ և ունեն փակ սահման. Նորմալ չէ նաև այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են պատերազմական դրության մեջ. Այս բոլոր խնդիրների կարգավորումը բխում է և Հայաստանի, և Թուրքիայի, և Ադրբեջանի
շահերից»։ Когда две соседние страны не имеют дипломатических отношений и держат закрытые границы.
Մեր հաջորդ զրուցակիցը Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական քաղաքական վերլուծաբան Էլդար Նամազովն է։ Վերջինիս համոզմամբ հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական գործընթացների կապն ակնհայտ է և այն ունի խոր անցյալ։ Նախ եւ առաջ այդ կապը պատմական է, քաղաքական և հոգեբանական։ Պատահական չէ, որ Հայաստանում ադրբեջանցիներին հաճախ հենց թուրք են անվանում, ասում է Նամազովը, նշելով, որ դրա պատճառները հասնում են մինչև 20-րդ դարասկիզբը, երբ հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերություններում միաժամանակ տեղի էին ունենում նեգատիվ իրադարձություններ։ Իսկ վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից դարձյալ հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները Էլդար Նամազովը դիտարկում է հենց վերնշված կապի համատեքստում։ Հիշեցնենք, մասնավորապես Մյունխենում Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած վերջին հանդիպման նախորդին այդպիսի հայտարարություն էր արել Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը, ասելով, թե այդ հանդիպումը խաղաղության վերջին շանսն է։ Մեծ զրույցում Էլդար Նամազովը հետևյալ մեկնաբանությունը տվեց կատարվածին.
Использует этот большой интерес к турецко-армянскому сближению для того, чтобы продвинуть и переговоры в Карабахском направлении.
Հասկանալով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի հանդեպ միջազգային հանրության մեջ շահագրգռությունն ու այդ գործընթացի կարևորությունը, Ադրբեջանը ձգտում է օգտագործել պահն ու առաջ մղել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Վերջում նշենք, որ մեր ադրբեջանցի զրուցակիցներից միայն մեկը, Ռասիմ Մուսաբեկովը, փորձեց գնահատել առաջիկայում տարածքի շրջանում ծավալվելիք իրադարձությունները, նշելով, թե դրանց վերաբերվում է զուսպ լավատեսությամբ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կրկին ահազանգում է Ադրբեջանում հերթական լրագրողին են հետապնդում։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից կիմանանք։
Նյու Յորքից ստացված հաղորդագրության համաձայն լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջել է անհապաղ չեղյալ հայտարարել կազմակերպության 2009 թվականի Մամուլի ազատության միջազգային մրցանակի դափնեկիր Էյնուլլա Ֆաթուլաևի ներկայացրած նոր մեղադրանքը։ Նրան մեղադրել են Ապորինի ճանապարհով թմրադեղ պահելու մեջ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, բանտապահները դեկտեմբերի 29-ին լրագրողի գրպանում 22 միլիգրամ հերոին են հայտնաբերել։ Ինքը Ֆաթուլաևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Լրագրողի փաստաբան Իսախան Աշուրովի փոխանցման բանտապետերը իբրև թե տեղեկություն էին ստացել, թե խցում կա հերոին։ Հինգ հոգու են խուզարկել, թմրադեղը գտել են Ֆաթուլաևի և մեկ ուրիշ բանտարկյալի մոտ, նրան հավանաբար չեն պատժի, որովհետև քանակությունը մեծ չէր, մեղադրանք կներկայացվի միայն Ֆաթուլաևին, ասել է փաստաբանը։ Դեկտեմբերի 30-ին ուշի երեկոյան Բաքվի շրջանային դատարանը ռոպեներ տևած նիստի ընթացքում կարգադրել է նոր հոտվածով դատավարություն անցկացնել, ինչից հետո Ֆաթուլաևին դեկտեմբերի 31-ին առավոտյան ժամը 10-ին թիվ 12 բանտից տեղափոխել են Գարադագի շրջանային դատարան, որտեղ ընդամենը 15 րոպե տևած նիստի ավարտին դատավորը լրագրողին դատապարտել է 2 ամսվա ազատազրկման մեկուսարանում, որտեղ նա կսպասի նոր դատավարությանը։ Հունվարի 2-ին Էտուլա Ֆաթուլաևին տեղափոխել են Բաքվից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քյուրդախանի գյուղի մեկուսարան։ Նոր մեղադրանքով դատական նիստի ժամկետը դեռ հայտնի չէ։ Մեղադրվելու դեպքում արդեն պատիժ կրող Ֆաթուլաևը կարող է դատապարտվել ևս մինչև 3 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի լրագրողը 2007 թվականի ապրիլին 8.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել միանգամից մի քանի հոտվածով, այդ թվում զրպարտության, էթնիկ թշնամանքի հրահրման, ահաբեկչության և հարկերից խուսափելու համար։ Կառավարությունը իսկապես անհարկի փութաջանությամբ է հալածում Էյնուլլա Ֆաթուլաևին։ «Մենք կոչ ենք անում անհապաղ չեղյալ հայտարարել այս աբսուրդ մեղադրանքը»,» ասել է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան։ Ադրբեջանի իրավապահները սկսել են հետապնդել Ֆաթուլայևին այն բանից հետո, երբ նա փորձել է պարզել իր գործընկերոջ Էլմար Հուսեյնովի սպանության հանգամանքները։ Ֆաթուլայևը ղեկավարել է Ռեալնի Ադրբեջան, ռուսալեզու շապատականը և ադրբեջաներեն հրատարակվող Գյունդալի կորաթերթը։ Բնականաբար, այդ երկու լրատվամիջոցներն էլ այսօր փակ են։ Ռեալնի Ադրբեջանը շարունակել էր մոնիտոր պարբերականի առաքելությունը 2005 թվականի մարտի 5-ին սպանված Էլմար Հուսեյնովը մոնիտորի խմբագիրն է եղել։ Ֆաթուլայևի պնդմամբ Հուսեյնովը պատվիրված սպանության զոհ է դարձել։ Թե Հուսեյնովը և թե Ֆաթուլայևը հայտնի էին որպես Հեյդար և Իլհամ Ալիևների խիստ քննադատներ։ Ֆաթուլայևի գործը քննում է Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Եթե ազգային դատարանների վճռները վերանայելու իրավունք ունեցող այդ կառույցը կայացնի Ֆաթուլայևի համար բարենպաստ որոշում, ապա այն պարտադիր կլինի Եվրոպայի խորհրդի անդամ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան վավերացրած Ադրբեջանի համար։ Լրագրողի հայրը Էմին Ֆաթուլայևը Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ թմրադեղի հետ կապված պատմության միակ նպատակն է իր զավակին բանտում պահել, անկախ այն բանից, թե ինչ որոշում կկայացնի Եվրադատարանը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն նշում է, որ Ադրբեջանում վաղուց է կիրառվում լրագրողների գրպանները թմրադեղ դնելու և ապա կեղծ բացահայտումներ անելու գործելակերպը։ 2006 թվականի հունիսին ճիշտ այդպիսի պատրվակով են ձերբակալել Ազատլիկ թերթի աշխատակից անվանի լրագրող և բանաստեղծ Սաքիթ Զախիդովին։ Դրանից 3 օր առաջ ԵՆ-ի Ադրբեջան իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղար Ալի Ահմեդովը Իլուր աշխարհի պահանջել էր լրացնել լրագրողին։ Զախիդովը պնդել է, որ կարող է մատնացույց անել իր գրպանը թմրադեղը դրած ոստիկանին, սակայն իրավապահների կողմից որևէ արձագանք չէր եղել։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Աժմել Ռուբեն Մելոյանը Կամփոփի անցած աննախադեպ անկում գրանցած տնտեսական տարին։
Հայաստանի համար 2009 տնտեսական տարին ամփոփելու համար նախ անհրաժեշտ է հիշել, թե ինչ էր դրան նախորդում։ 2008-ի հոկտեմբերից աշխարհում թափառավ միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որը անմիջապես իր ազդեցությունը ունեցավ նաև Հայաստանի վրա։ Այդուհանդերձ կառավարությունը դեկտեմբերին հաստատեց տնտեսության 9.2% աճի ենթադրող պետական բյուջե, որի ծախսային մասը 945 միլիարդ դրամ էր։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման բյուջե հաստատելը առնվազն անլրջություն էր։
Անլրջություն էր այն կանխատեսումները, որ կատարվում էր անցյալ տարի բյուջեի ընդունման ժամանակ 9.2% աճ, եւ այդ նույն միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, ես չգիտեմ այստեղ ինչով են զբաղված, փոխանակ իրենք իրենց մասնագիտական կարողություններով, իրենց հնարավորություններով օգնեն իշխանությանը ավելի ճշգրիտ դիտարկումներ անել կամ կանխատեսումներ հակառակը։ Որ ասում են քրակի վրա յուղ լցնելու տարբերակը աշխատեց, այդպես արեցին։ Այսինքն նրանք ոնց թե Հայաստանի իշխանություններին ավելի ոչ թե հովանավորություն, այլ տոն տվեցին, որ դուք ճիշտ եք անում վարվեք այդպես եւ կազմեց այդ 940 միլիարդանոց անհասկանալի անիմաստ բյուջե։
Ինչպես Հայաստանի իշխանությունների, այնպես էլ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ ամսեամիս փոխվում էին, ընդ որում ամեն անգամ հրապարակվում էին ավելի հորետեսական ցուցանիշներ։ Եթե տարեսկզբին բոլորը խոսում էին զրոյական աճի մասին, ապա տարվա կեսին արդեն Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե 2009 թվականի համար տեսնում է տնտեսության ոլորտում զարգացումների 3 սցենար, որից ամենահորետեսականը ենթադրում է համախառն ներքին արդյունքի 20% անկում։
Պետք է աչքի տակ ունենանք առնվազն 3 սցենար զարգացումների այսօրվանից սկսված։ Մեկը դա այն է, որ մենք 9.5% անկում կունենանք, երկրորդը այն է, որ դա կլինի 16%, երրորդը, որ մենք կունենանք 20% անկում։
Տնտեսական ճգնաժամին դիմակայելու կառավարության ռազմավարությունը բավական պարզ էր։ Արտաքին պարտքի կտրուկ ավելացման միջոցով փորձել մեղմել անկման հետևանքները։ Կառավարությունը որդեգրեց այսպես կոչված ընդլայնողական քաղաքականություն, այսինքն լուրջ աջակցություն ճգնաժամից առավել տուժած ոլորտներին, ինչպես նաև խոստացված բյուջեի հնարավորինս կատարում։ Վահագն Խաչատյանի խոսքով ընդլայնողական քաղաքականություն ասածը խափեություն էր, որ միայն խորացրեց ճգնաժամը։
Խափելը չի լինում, դա երկար չի կարող տևել, հենց այսօրեր այդ ծրագրին ծանոթանալ մարդիկ չեն կարող հիմնավորել, որտեղ աշխատանք է ծավալվել ճգնաժամը մեղմացնելու կամ ճգնաժամի խուսափելու համար։ Հակառակը, բոլոր քայլերը բերեցին նրան, որ ճգնաժամն ավելի խորացավ։ Չփոխվեց կարևոր ուղղությունը, ներմուծմանը հովանավորող որպես քաղաքական տնտեսական քաղաքականությունը այդպես էլ չփոխվեց, այն ինչ որ կատարվել վերջին 6 տարիների ընթացքում կշարունակվեց։
Փաստենք, թե քանի որ կառավարությունը իր ծրագիրն իրականացնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ պարզապես չուներ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը որոշեց գնել պետության արտաքին պարտքի կտրուկ ավելացման ճանապարով։ Տարվա ընթացքում Հայաստանը ստացավ ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ, որից 360 միլիոն դոլարը կառավարությունն ուղեց բյուջեի պակասորթային մասի համալրմանը։
Մենք հակված չենք կիրառել սեկվեստը, նպատակը հարմար է, որպեսզի պետությունը չկրճատի իր ծախսերը և բնականաբար այդ ճանապարհին, երբ որ մենք ընդհանուր համախառը ներքին արդյունքի շուրջ 16% անկում ունենք, միակ ճանապարհը ծախսերի չկրճատման, դա դեֆիցիտի ավելացումն է։
100 միլիոնավոր դոլարների ներգրավման դեպքում նույնիսկ 2009 թվականի բյուջեն թերակատարվեց 45 միլիարդ դրամով, դրա պակասորդային մասը կազմեց 230 միլիարդ դրամ, իսկ Հայաստանի արտաքին պարտքը մոտեցավ համախառն ներքին արդյունքի 50% վտանգավոր սահմանին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գնահատմամբ
900 միլիարդ են կատարելու այն դեպքում, երբ որ բյուջետ արդրել են վարկով վերցասփող, որը նախատեսած չէր։ Պատկերը 2009-ի մտարապես այսպես է։ Եկամտային մասով, հարկային եկամտներով եւ այլն, բյուջեն կթերակատարվի 30%, դրամի կուրսի փոփոխություն հաշված 45%, ծախսային մասը կթերակատարվի 15%, դրամի կուրսը հաշված 25%։ Այլ խոսքերով ասած, 2009-3 միլիարդ դոլարի բյուջեի փոխարեն, որը նախագահական խոստում էր 2008-ին դրությունների ժամանակ, կունենալու է 1.8-տասնորդական, 1.9-տասնորդական միլիարդ դոլար։ Սա փաստն է։
Տնտեսության նման կտրուկ անկման պատճառներին անդրադառնանք։ Տարվա ընթացքում մոտ 40%-ով կրճատվեց արտերկրից Հայաստան մուտք գործող դրամային փոխանցումների ծավալը, տրանսֆերտները, որը վերջին տարիներին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման մեջ բավական մեծ ազդեցություն ունեին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վագն Խաչատրյանի խոսքով,
մենք շատ ենք խոսում, որ Հայաստանի տնտեսությունը իր ներքին տրամաբանությամբ չի կարողանում զարգացում ապահովել, կախված է միշտ դրսից, և այդ դրսի օրինակը հենց տրանսֆերներն է, որի 1.6 միլիարդ արդեն 2008 թվականին այդպես էր հաշվարկում, դա պաշտոնական թվարկումը, պաշտոնականն է, ոչ պաշտոնականը կարող է հաշվարկել 2002 կամ 2.2 միլիարդ կամ մոտ այդ թվերի թվերի կարգը, այսինքն բյուջեի մոտ կարգի թվերի հետ գործ ունենք, այսինքն իրականում Հայաստանում տնտեսությունը ապահովում էր ոչ թե ներքին զարգացում, ներքին արտադրության կամ ընդհանրապես ներքին զարգացման հաշվին, այլ դրսի, և դա կախված է Ռուսաստանից, որտեղ այդ տրանսֆերների 80%-ը գալիս է Ռուսաստանից։
Բայց հիմնական պատճառը անկասկած վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսության երկնիշ աճն ապահովող շինարարության ոլորտի աննախադեպ շուրջ 40%-ի անկումն էր։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսի փոխանցմամբ ոչ ոք չէր սպասում, որ անկումն այնքան մեծ կլինի, և կանխատեսումների հաճախակի վերանայումը հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված։
The price of the real estate sector is linked to the overheating that sector in the past years because of some bubble.
Տնտեսության անկումը սպասվածից շատ ավելի խորն էր, և ամենաակտիվ օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին 18% կազմեց։ Այդ անկման վրա իր ազդեցությունն ունեցավ շինարարության ծավալների շեշտակի նվազումը։ Անշարժ գույքի շուկայի այսպես կոչված գերտակացումը այն չհիմնավորված փուչիկն էր, որ հետո պայթեց։ Երբ տնտեսության եկամուտների 30%-ը ստացվում է 1 ճյուղից շինարարությունից, տնտեսությունը վտանգված է, կարծում է Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Տարվա հատկապես վերջին ամիսներին շատ էր խոսվում այն մասին, որ կառավարության ընդլայնողական քաղաքականության արդյունքում շինարարության ոլորտում ակտիվացում է նկատվում։ Մասնավորապես նշվում էր, որ դրան է նպաստել ապրիլին կառուցապատող ընկերություններին կառավարության կողմից հատկացված 20 միլիարդ դրամի պետական աջակցությունը, ինչպես նաև ազգային հիպոտեկային հիմնադրամի ստեղծումը, որ կոչված էր բնակչության համար բնակարան ձեռք բերելու համար բանկերից ավելի շահեկան պայմաններով վարկերի ստացմանը, այդուհանդերձ դեկտեմբերին հրազդանում Միկա ցեմենտ գործարանի փակման ականատեսը դարձանք։ Ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության անդամ Արան Ռանյանի կարծիքով կառավարությունը շարունակում է խրախուսել այսպես կոչված էլիտար շինարարությանը, ինչը իրական տնտեսության աճին ամենևին էլ չի նպաստում։
Վաղուց ասում ենք, որ անհրաժեշտ է տնտեսության ճյուղերի դիվերսիֆիկացիա, և միայն վերջերս վարչապետը դա խոստովանեց, բայց եթե մենք տարիներ շարունակ այս ժամանակը չկորցնեինք և վարեինք իսկապես ռեալ դիվերսիֆիկացված ճյուղային քաղաքականություն, պատկերացրեք, որ արդեն այս անկումը չենք ունենա, չէ՞ որ մենք ունենք տարի, օրինակ, որ շինարարությունը 40% աճ էր ապահովում։ Բնական է, որ այդ տնտեսական աճը բոլորին չի նշանակում, որ մենք ստեղծել ենք հաստատուն տնտեսական աճի համար հիմքեր նույն արդյունաբերության ոլորտում և գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչը տեղի ունենում նաև այսօր։
Այն, որ մինչ այժմ իրականացվող շինարարությունը հարստացնում է ընդամենը մի քանի ընտանիքների և տնտեսության կայուն զարգացման հիմքեր չէ ստեղծում, համաձայն է նաև խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, սակայն նրա կարծիքով փողերի լվացման փուլն արդեն անցյալում է։ Էլիտար շենքեր այլևս չեն կառուցվելու և դրանց փոխարինելու է հասարակության ավելի լայն շերտերի համար հասանելի բնակարանային շինարարությունը։
Եթե նախկինում եկամուտների բևեռացում ենք ունեցել, որոշների մոտ հայտնվել են, ասենք թե այլ եկամուտներ, հիմա դրանք ըստ էության բերեցին այդ եկամուտները իդեմս էլիտար շենքերի և նմանատիպ կառույցների տեղադրեցին։ Հա, պետք է չնստելու անընդհատ այդպես վատ զգալ, այո, դա ամբողջ աշխարհն է, բայց հիմա արդեն բոլոր նրանք, ովքեր որ տվյալ ոլորտում իրականացնում են բիզնես աշխատանք, արդեն նրանք հասկացան, որ արդեն էլիտար շենք կոչեցյալը որևէ մեկին պետք չի, որտեղ են մարդիկ, որոնք պետք է իրենց ոչ օրինական փողերը վերացեն օրինականի, հա, վերջացավ, արդեն հասարակ քաղաքացին գալիս է իր բնակարանային պայմանները լավացնելու, ուրեմն դրա համար հարկավոր է կառուցել այնպիսի շենք, որը մաչի լինի։
Եվ քանի որ խոսեցինք օլիգարխների մասին, պարզապես չենք կարող չանդրադառնալ մի երևույթի, որն առավել ցայտուն հայտ եկավ ճգնաժամի արդյունքում և որի մասին ավելի շատ սկսեցին խոսել կառավարությանը միջազգային դոնորների կողմից արված զգուշացումից հետո։ Հարկ է նշել, որ այս երևույթի մասին հայրենի ընդդիմությունը պարզապես աղաղակում էր վերջին տարիների ընթացքում, ինչպես հասկանում եք, խոսքը տնտեսյան օլիգոպոլ, իսկ առանձին ճյուղերի դեպքում նաև մոնոպոլ կառուցվածքի մասին է։ Մասնարապես համաշխային բանկի գնահատականներով, եթե Հայաստանը ցանկանում է ցածր միջին եկամուտներով պետությունից վերածվել բարձր միջին կամ միջինից բարձր եկամուտներ ունեցող պետության, պետք է ընդհանրապես փոխի տնտեսության գործող կառուցվածքը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մի քանի անգամ անդրադարձավ այս քննադատությանը, վերջին անգամ օրինակ շեշտելով, թե Հայաստանի տնտեսությունում օլիգոպոլիաների գոյության մասին կառավարությունը և կենտրոնական բանկը խոսում են արդեն 10 տարի, և այն նոր երևույթ չէ։
Մենք օլիգոպոլիաների դեմ ենք պայքարել, ոչ թե օլիգարխների։ Լավ, սրանք տարբեր հասկացություններ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ձեզ հետ միասին տալ գնահատական, որ այսօր պաշտոնատար անձինք զբաղվում են բիզնեսով։ Այդ գնահատականը քաղաքական գնահատականը մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք տալ։
Տնտեսագետ Արան Արանյանի կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը բաղկացած է նեոլիբերալներից, որոնք այսօր ստիպված են իրականացնել իրենց համար ոչ հոգեհարազատ քայլեր, միջազգային փոխառնությունների հաշվին իրականացնել տնտեսության համակարգաստեղծ ճյուղերի աջակցության ծրագրեր, դրանով կառավարությունը ընդամենը ժամանակ է ձգում, մինչև աշխարհում միջազգային ճգնաժամը հաղթահարվի և վերադառնանք նույն տաշտակին, որի առջև Հայաստանը կանգնած էր տարիներ շարունակ։ Մինչդեռ, ասում է պատգամավորը, պետք է ունենանք նոր տնտեսական համակարգ։
Այսօր իսկապես պահ է, որ վերանայել թե մեր արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, թե մեր ներքին տնտեսական քաղաքականությունը, և քանի որ խնդիր ենք դնում գաղափարախոսության փոփոխության, մենք համոզված ենք, որ կառավարության անդամների փոփոխությունը չի հանգեցնի դրական արդյունքի, մենք պետք է համոզված լինենք, որ այդ փոփոխությունը բերելու է նաև գաղափարախոսության փոփոխության, այսինքն մեր հասարակությունը, մեր կառավարությունը, իշխողները պետք է գիտակցեն, որ տնտեսական քաղաքականության մեջ պետք է լուրջ արմատական գաղափարական փոփոխություն։
Ամփոփելով տարին պետք է նշել, որ իրականություն դարձան բոլոր հորետեսական կանխատեսումները տնտեսական անկման վերաբերյալ։ Տարին ամփոփում ենք 15%-ից ավելի տնտեսական անկմամբ։ 2008 թվականին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը կազմեց $12 միլիարդ, 2009-ին արդեն 8 միլիարդից մի փոքր ավելի։ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում սա վատագույն տնտեսական տարին էր։ Եզրակացություն պետք է անեն բոլորը և առաջին հերթին կառավարությունը, որը պետք է հասկանա, ինչպես է կարողանալու 2010 թվականին ապահովել խոստացված 1-2% տնտեսական աճը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան մատուցված ճրակալույցի պատարակը արդեն Սուրբ Ծննդյան տոնի սկիզբն է, կարելի ասել։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանին, նա կշարունակի թեման։
Վաղը հունվարի 6-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է տարվա ամենասիրելի տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը կարելի ասել սկսվում է հենց այս երեկո, հունվարի 5-ի երեկոյան։ Երկու ժամ առաջ աշխարհասփյուռ հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց ճրաքալույցի պատարակը և հնչեց Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Ճրակալույսի պատարակը տարեկան ընդամենը երկու անգամ է մատուցվում, մեկ Սուրբ Ծննդյան տոնից առաջ հունվարի 5-ի երեկոյան ծննդյան ավետիսը տալով, մեկ էլ Սուրբ Հարության տոնից առաջ հարության ավետիսը տալով հավատացյալներին, որոնք պատարակից հետո իրենց հետ տուն են տանում օրվա խորհուրդը նշանավորող եկեղեցուց վառած մոմերը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոնացույցում տաղավար կամ գլխավոր տոներին միշտ նախորդում է պահքը, դե իսկ երկու ամենագլխավոր տոներին, Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին նախորդող 7 նորյա և 40 նորյա պահքը բացվում է տոնից առաջ ճրակալույցի պատարակից վերադառնալուց հետո զատկական փլավով, կանաչեղենով, ձկով և ձվով ու իհարկե կարմիր գինով։ Եթե Սուրբ Հարության տոնից առաջ շատերն են 40-նորյա պահք պահում, հետո էլ հաճույքով վայելում տոնական ընթրիքը, ապա Սուրբ Ծննդյան տոնից առաջ արդեն վաղուց մոռացված հիշողություն է պահքը, որը սկսվում է դեկտեմբերի 30-ի երեկոյան և ավարտվում հունվարի 5-ի երեկոյան։ Ենթադրվում էր, որ ամանորյա տոնական այս օրերին մենք, որպես հավատացյալ քրիստոնյաներ, տոնական մեր սեղանները պիտի զարդարեինք միայն պասուց կերակրատեսակներով, պասուց տոլմայով, մրգերով, չարազեղենով և պասուց խմորեղեներով, առանց ալկոհոլային խմիչքների, անգամ գինու, բայց թերևս մեր օրերում շատ դժվար է պատկերացնել որևէ ընտանիք, որ կարող է հետևել եկեղեցական տոնացույցով սահմանված այս կարգին և իր տոնական սեղանը ու իր հարազատներին զրկել խոզի պարարտ ազդրամսից, թրջնեղենի և մսեղենի, խմիչկեղենի ու խմորեղենի տեսականուց ու առհասարակ այն բոլոր կերակրատեսակներից, որով յուրաքանչյուր հայ ընտանիք երկարատև ջանքերից հետո ծանրաբեռնում է ամանորյա տոնական սեղանը ու սկսում ամանորյա խնջույքները, իսկ դրանք, ինչպես գիտեք, երբեմն անգամ զեղության են վերածվում։ Իհարկե դեռ 100 տարի առաջ մեր երկրում բոլորովին այլ կերպ էր նշում ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Պահպանում էին բոլոր ավանդույթներն ու սովորույթները և, ինչպես նշում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը, ամենամեծ մեղքը Սուրբ Ծննդյան տոնից առաջ պահքը խախտելն էր։
Ծննդյան տոնը հայոց համար մի քանի շատ կարևոր բաղադրիչ ուներ, շատ լավ պահպանված էին վաղ շրջանի նախաքրիստոնեական որոշ սովորություններ և բավական ամուր քրիստոնեական։ Պետք է ասեմ, որ հայերը դեռ 100 տարի առաջ պասին շատ մեծ կարևորություն էին տալիս։ Մի շատ լավ լորեցու պատմություն կա, որ ասում է, մի լորեցի իր բոլոր հանցանքները քահանային խոստովանելուց հետո լաց է լինում, որ չի կարող մի շատ դժվար մեղք խոստովանել շատ։ Քահանան երկար համոզում է, որ ցյակ Աստված ներողամիտ է, կարող է ներել, դուք մինչև չխոստովանեք ձեր մեղքերը, չեք կարողանա ազատվել եւ այլն, եւ ուրեմն այս լորեցին լաց լինելով ու մեծ դժվարությամբ խոստովանում է, որ ինքը մի անգամ պասի յուղի կարասի վրա դրված հացից պասի ժամանակ կծելա։ Պատկերացրեք ինչ սիրուն, ուրեմն, եւ կարծում եմ որոշ իմաստով նաեւ հատկանշական այդպես մի պատմություն է, թե պասի կարևորությունը ինչքան մեծ է։
Հիմա իհարկե ժամանակները փոխվել են, հիմա անգամ քրիստոնյա եկեղեցիները Սուրբ Ծննդյան տոնը տարբեր օրեր են նշում, թեև մինչև 4-րդ դարը 338 թվականը նշում էին նույն օրը հունվարի 6-ին, հետո կաթոլիկ եկեղեցին սկսեց այն նշել դեկտեմբերի 25-ից, որպեսզի կարողանա հավատացյալներին կտրել սատուրնական հեթանոսական տոներից, որոնք սկսվում էին հենց դեկտեմբերի 22-ից, իսկ դեկտեմբերի 25-ին էլ նշվում էր արևի աստծո կամ միտրայի տոնը։ Հայերն առավել ավանդապաշտ գտնվեցին, իսկ ամենաավանդապաշտը Երուսաղեմի հայկական եկեղեցին է, որ շարունակում է Սուրբ Ծննդյան պատարակը մատուցել 5 տոմարով հունվարի 18-ին և ոչ թե նոր տոմարով հունվարի 6-ին։ Իսկ Ծննդյան տոնը, ինչպես նշում է Հրանուշ Խարացյանը, այն տոներից մեկն է, որ մշտապես հստակ գիտակցվել է յուրաքանչյուր հայի կողմից։ Դե իսկ մեր օրերում ամանորյա ու Սուրբ Ծննդյան տոները առավել աշխարհիկ բնույթ են կրում, կորցնելով զուտ կրոնական իմաստը։ Տիկին Խարացյանը բնական է համարում սա, ամբողջ աշխարհն է այդպիսին, ասում էր նա։
Это есть չի ասի, թե նոր տարին զուտ զեղություն է, այլ խնդիր է, որ մենք երբեմն որոշ տոնի պակաս ունենք, տոնահանդեսի պակաս ունենք, եւ նոր տարվա մեջ փաստորեն խտացելա մեր տարեկան տոնակատարությունների ամբողջ պահանջը, եւ այդ պատճառով այն եւ զեղության եւ անհագության գուցե
առատության,
այո, բոլոր տոնական կարիքների այդ թվում հարաբերությունների կարգավորման դրսևորումները եկել են նոր տարվա մեջ են խտացել։
Դե ինչ, ամանորյա խնջույքներից հետո այսօր էլ վայելենք զատկական ընթրիքը և վաղը նշենք Սուրբ Ծննդյան տոնը, որի ավետիսը հնչեց հենց այս երեկո, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդեվյանը։ Մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին FM հաճախականությամբ, բայց դուք կարող եք լսել մեզ նաև ինտերնետով, այցելելով մեր ազատություն.am կայքը։ Այս պահին մեր եթերաժամը սպառված է, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը, հիշեցնեմ, հաջողություն։